sunt pantang sunt am tare.
Eu? ¡Ne qué risas vamos a hacer!
¡Miedo, río, Gabriel!
Pues, posic, da nuevo de anima tu hago, ¿eh?
No me he dado cuenta.
Pipi, pipi, danza chico, guarequín.
Yo he bebido, él ha bebido. Pero el conductor no ha bebido nada.
Madre mía.
Si es que ha tenido Uda Berriari. Sorinchua y Seateco, se ve arde.
Dos porrillos y 300, de 300 a 600 euros.
Mire usted, Uda Berria, urtesa, soy polite nada. Eguski ederra daukabu, yendea pos, posic, besterik ez dugu behar.
Diego, Diego, al toque.
¡Aupa! ¡Aupa! ¡Aupa siempre! ¡Aupa!
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zurudera bozgara jure agerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Espero dugu, laster, mimiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
También valores eta bertuteak, uratik dute Euskadi.
Un programa anticelulitiko. Matura buruan, raibili, mutubundua.
Osa un día, ematen digu.
Ez da ingurura dizai, pertsona duntabat.
Ez zea ez bururatu zait, baina beratu egin. Ez bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin.
Iba txaio entzutea, ez da konben gatia.
Zaten euro logikoa sortu dezateta.
Ez zure zidea batzara ez kontakin hori.
Azkortzota ez bat guania zure zidea plari.
Batxura buruan, gari buruan. Batxura buruan, gari bilin munduan.
Baina
zazu
sekretu bat ez duzun zango dagoik. Realitatean ez da sare sozialetan. Ez, 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 ez,
eta ibili non ibili, non ibiliko gara, non ibiliko gara,
gara ba.
Hemendik ibiliko ibiltzen gara.
Bai, eskundek ibiliri, hortik gara egun badala entzuten.
Non ibiliko da ibiliko da ibili?
Hai, Jesus, auskalo, lanpeto da bil, lanpeto da bil. Hemendik anez da gehiagia azaltzen ba.
Eta lanpetuan zer da, Italiako irla hori?
Ah, bai, lanpetusa.
Lanpetusa da.
Lanpetusa, hori.
Bai, gizarteak horregaten dute la pituxa.
Ordaintzeri utzi berko digu, ez azaltzen hemendik aspalditik.
Ja, bueno. Bestela esango diogu gure patrocinatzaileari, bere dirua guri emateko.
Ah, noski, noski
lo itzen zaizu, hori.
Bueno,
banaketa zea demokratikoa.
Bueno,
gu beti demokrazia den alde, eh.
Entzule maitia, que mentxe gaude beste 60 minutu eskainiko dizkizuegu gaurkoan ere, hobeto egiten dakigun horri eskainiko dizkigu 60 minutua. Hau da, parida esatera aitzu zen.
Hori da, ba u eta baina parida demokratikoa gaude.
Ah, hori bai.
Hau da, besteok parida esaten baute, ba guk ere bai, eh? Guk ere bai eskudea daukagu. Besteok droga baldin badaukate, ba guk ere bai, nahi dugu eskubide hori izatea.
Beste
batzuk kipoitzen badute, ba guk ere bai, nahi dugu eskubide hori praktikatzea.
Jo,
izatea.
No azoaz gizona.
Demokrata, ikuspuntu demokratikoti.
Ah, bueno, ikuspuntu demokratikoti, ba, bueno.
Bueno, azteko lagunok, zintzilek irratitik, eskertu nahi diegu Bartzelonako lagunei. Aste burontan, egon du gara hor Bartzelonan, Bartzelona aldean, gure zintzilik irratiaren dokumentari zea marabilloso horrekin. Eta mendikan eskerrak benetan eman behar diegula Iñaki di, gure West and Faith, no da? West and Beti, beti.
Wave and fast.
Wave and fast. Wave and fast. Wave and fast.
Zer gaizki moldatzen zaren frantsesarekin.
Bai, bai. Ez que bakizu, batzutan ordieresia daukat. Bueno, ba, hori, ba, eskerrik asko Iñaki, hemendikan, ba, bueno, antolatzeagatik kriston irratien arteko topak jarduna, topaketa izan genuen hor kanbiaz, kanbiez, kanbiez idatzen da, baina kanbiaz, kanbiaz, hola, kanbiaz.
Ah, kanbiaz.
Pronunziatzen da katalanez. Osa, etxe okupatu bat, 17 urte dara mana, apirilan daukala, bueno, bai, botatzeko agindua jaso zuena, bertako manifan egoteko aukera izan genuen, oso, bueno, ba, nahiko tentsio momentu batzuk egundu ziren, oso jende kainerua eta laitsua ere bai, eta mendikan ere bai, ba, eskerrak ematea kanbiazko lagunei, ba, eskaintzeagatik leku hori, bai, zintzirik irratean dokumentala jartzeagatik, eta baita ere, bertan egindako egin genuen kontzertua ba, egiteko ba, egiten usteagatik, eta noski, Radio Bronka, Kontrabanda irratia eta RSK irrati libreentzako, ba,
salut! Salut!
Besarkada handi bat eta besarkada benetan oso handia eta benetakoa oso giro jatorrean egondu ginelako eta ze hostia, ba, irrati libreen artean, ba baietz, posible dela zea aurre ateratzea beste programazio mota bat eta albiste motak eta bertan ikusi izan. Eskerrik asko, benetan.
Ez bagea gure artean zaintzen, ez bagea gure artean zaintzen. Zein ez da induko ditu bestela irrati libreak, tira.
Alkate ez. Bueno, ba, eskerrik asko, Bartzelonako lagunei. Eta gu Bartzelonare egon baginen, ba, beste arrano bat egon duzan Madrilen. Eta, matxura, ikusi behar da Madrilgoa, eh?
Oh, Jesus.
Zen ba jende bildu zan bertan.
Oh, Jesus.
Milioika pertsona.
Badira bi milioi ere bildu zirela esaten dutenak, ez dakit hori ere gehiagikeri ezten, baina irudiak ikusita, nik uste, milioitik ora, bai bintzat.
Bai, hor jende pila eta, bueno, baitare...
Eta ze moreno voltatu diran, eh? Horretatik hemen joan zirenak, kolore batekin voltatu dira. Gure hasi berko geha horrelako paseotxoak ematen, oso osasungarri da, eh?
Bai,
horretatik joan ziren horiek ze kolorearekin voltatu diren, eta zoi txura osasungarriakin.
Bai, eskubideak aldarrikatzeko, ba, holako gauzak egin behar dira, triste da, baina egia da ere bai, hori hor dakago realitatea, hor dun... Eurre, eta eurre bai, ba, banatu zala horre Madri aldean ere bai, ba, irudi batzuk ikusi genituen kaineruak, eta, bueno, mendikan, ba, bueno, zera, gure babesa, ba, txilotu guztioi, eta, bueno, a ber, jaz, libre geratzen dien laster, eta, bueno,
bai.
Eta ber gero zer gertatzen den bereekin, baina, bueno, bai. Bueno, eska, txiloketak egondu dian, bai Madrien, eta baitare, Bilboko, zera, kumbre horren arira, duela bi astekoa, ez? Ba, dola bihazteko kumbretikan, ba, antza denez, gaur atxilotu dutela pertsona pare bat.
Dai.
Euskal Herrian, ez dakigu, ez dugu informazio asko eskutartea, baina bai ez bakigu en baten bat atxilotu dutela, bueno, edo leporatu dietela Bilboko istiloen zea asuntua, eta, bueno, ba, aber, zer gertatzen den, aber, hemengo zintzilik irratiko informatiboetan, ba, jarretuko dugu zea albistea, eta, aber, ea zer gertatzen den, baina baita ere, ze ostia, ba, bueno, gure... Gure babesa mendikan, gure matxura buratikan, tiazta. Bueno, lagunok, hoxe repaso txiki bat, azken mobilizazioetan, eta bar.
Alare...
Eta baita ere beste mobilizazio bat egotu da gaur Euskal Herriko unibertsitatetan, eh?
Bai,
legea...
hoxe esan berri nuen, ba, istiluak eta poliziaren provokazioak, aste honetan ere Euskal Herrian eduki ditugu bertan. Ba, izan ere ikasleen grebak bueno, ikasleak grebara deitu dute, ba, Lomce legearen aurka eta halakotan tamalez askotan gertatzen den bezala, ba, poliziaren provokazioak alde batetik eta bueno, ba, tensio uneak bestetik, ba, azkenean atxiloturen bat ere egon da, jipoituren bat ere.
Baitare.
Tira, ba, mendik ere elkartasuna, ba, beste behin, bueno, polizaren eskutan erori diren gizara jo hoientzat.
Bai, eta bueno, gobernariek abernot hartzen duten, ba, jendea zutan dagola, eh? Jendea zutan dagola, gure txiskeroak baino, baina beroagoak daudela, edagola jendea. Baliteke, gertatzea, baina bai. Ez dinduke harrituko, ba, atxilotzea ikasle bat, ba, arkatzak eramateagatik, adibidez. Arkatzak eramatea, kriston delitua da. Guztio dakigu arkatza batekin sua piztu daitekela eta barrikadak sortu egin daitezkeela ere bai, arkatzakin.
Asko superragoa izango litzateke benetako arma izugarri batekin harrapatuko balute gazteren bat, adibidez, liburu batekin, pentsatzen izan ziteken hori?
Arma destrukzio masiba da.
Bueno,
liburuak kendu berri biztatik, Mesedez, ikasleak, kendu liburuak, Eskutikan, ta hartu tableta. Eta mobila heldu, fuerte. Bueno, gero baita ere gaurkoan aztertuko ditugu hainbat, hainbat gauza. Alde batetik, bueno, Gipuzkoako zaborraren gaia, ba, bakizute, beti bai EITB-en, bai olako el correo, el diario, Faskon eta olakotan, ba, bueno, ba, da, beraien gai estrella, gai zarra. Eta, bueno, aste honetan, o joan den astean, ba, aste honetan, ikertu da, ba, Nafarroko herri batean, antza denez, Gipuzkoako zaborrei debekatu dietela sarrera.
Eso,
nahiko arraroa, baina
Euskal Herrian bizitzako hauxa doka, ba, edozen gauza politizatzen dela, bai zaborraren asuntua adibidez bezala. Baina alaren eri ez zait oso harrigarri duitzen, porque urteak eta urteak egon gera Gipuzkoatik kontxoak eta xixak lapurtzen.
Ai.
Egunen batean etorri bertzan bendeta.
Ai. Bueno, gero, estuxiban, izango dugu bertan, bueno, testigo bat izango dugu, horrekin, kontatuko dugu zer gertatu da Nafarroan zaborrarekin.
Zuzeneko testigo bat gaina, bertan egon dena.
Eta Nafarroa utzi gabe,
biktima bat esango nukenik.
Bai, biktima bat dago Nafarroan. Ba, Lourdes Goikoetxea. Lourdes Goikoetxea, bakizute, Haziendako nagusia. Ba, bueno, hor agertu dia antza denez paper batzuk manipulatuta diote, baina
Uste dut
kafe mantxa batzu zeuzkala
UPN-eko autetxi batek paperak manipulatu ditula. Venga.
Bai, antzaenez bere enpresa zan.
Zene zinistuko dori?
Bere enpresako, bueno, ez dakit, enpresa bateko kidea zan, baita ere Lourdes Goikoetxea edo akzionista, alaka zerbait. Eta agertu dia, ez dakit, dokumentu batzuk susmagarriak. Esate detena, agian kafe mantxa bat zan, baina, bueno, gero aztertuko dugu, gerokoa, baita ere.
Zein bat azterketa imertitun.
Bai, ez que Nafarroa ematen du joko asko, baina gure herria, matxura, gure herria, horereta, baita ere, bogan dago,
Bai, irudi bai gure ikerkuntza kazetariak bihurtzen ari garela, eta hain zuzen, ba, ikerkuntza kazetari, ez dakit, ba, papera edo egiten duen monigote bat ibili da gure herritik.
Horretatik
bueltaka. Bakizu hemen Espainiar edo infraebroko kazetariak azaltzen direnean, ba, ez eronik ez, normalian. Eta hemen dikani bilida bai herritik eduki dugu Jordi Évole, ezaguna. Jordi Évole famatua, Jordi Évole ultra izarra. Hemen dik ibili zaigu saioren bat edo prestatu.
Salva, hoi da Sálvame Deluxe, ez egiten duena.
Bai, antzeko zer. Eta noski, nola ez ba? Ba, hemen entzunali izango duzu, ez bakarrik Jordi Éboleren lana esklusiba, mundu mailako esklusiban, bezik eta geixiago ere itzengo dugu, jardungo gara gaiaz, Euskal Herrira Espainiar kakazetari bat esaten dugun bezala, urbiltzen danian, ai, kontuz!
Oi, kontuz, eren, eta hemen gorreka, ja, kiratxa ez dario, oi, kaitxo dario, gerarte dario. Hemengo erreka ja nahiko garbia dago, baina hauetako bat etortzen denean ezaki zergatik, baina kiratxa nabaitzen da berriro herrian. Bai, ze gauza. Bueno, gai hori aztertuko dugu sakonki. Ai, nola gustatzen zaitan hitz hori, sakonki.
Sakonki baina.
Sakonki.
Modu txalenean bakizu ere. Bugaren bezalakoak,
baina. Oso modu superficialean,
baina sakonki.
Sakonki. Eta noski, gaia izarra aste hontan, bueno, aste buruan.
Ah, bai.
Izan dugu.
Ah, bai.
Telefarrian, teleberrietan, eta estatuko kateetan, eta bar, ba, irauten badute 40 minutu desinformatzen, ba, horietako erdia edo gehiago, zertaz, aritu dia?
Futbolaz?
Ez, futbolaz, beste erdia zan. Erdia zan, pues bueno, ba...
Obituarioa, bakizue!
Bakizute!
Obituarioa!
Pues na, Bilboko munduko alkateriko berena, Nazkuna, eta Junzala, eta gero, eta Suárez, ze kasualitatea.
Ai, Adolfo Suárez, puede prometer y promete, estela berriro voltatuko politikara. Gogua basuan gizonak, baina...
Ai, ja, zaila zango du.
Piskat zaila, bai.
Baina, kriston, txapa mandute telebistetan,
eta... Ai, bai.
Bueno, baitare, olako aukerak, kasualitateak... Baina oso kasualitatea, no? Kasualitatea handia izan da, biok, lapsu denbora, denbora antzekoan, no, berdinean,
bai,
jun izatea politikatik.
Amarrutetako diferentzia zuten behin artian, batek irurogeita maika, besteak larogeita bat, baina, bai, biek zeukaten, ba, bueno, biek, biek eduki dute,
kapitulo,
nahi ainako minutuak, bai, kontabiletan, bueno, bai.
Kapitulak egiteko, ozea, bai. Teleseriak ere, bai, baina baita ere bueno. Txisteak agertuko dia, laster, matxura.
Bai, pentsatzen bai,
ez. Ni adibidezia ikusin un bat, Franco agertzen zala laino tartean esanez, Iñaki, es por aquí. Eta lakoak. Edo beste bat adibidez hola, bote prontuan bota ezakeguna, ba,
sabana que aunque dion, que va azkuna, al cielo, y le dio a Dios. Oye, ¿y por qué no está aquí Suárez? Y va Dios y le responde. Es que Suárez está en el limbo. Está en la transición.
Bueno, holako, hauzak. Bueno, buratzen bazaizkizue oso txarra da, baina momentuan botatakoa. Baina buratzen bazaizue txisteren bat, ba, bidali,
gure albidera. Moda baltzura hauek badakizue Moda baltzura hauek martxan jarri eta mar minututan interneten topatu dezakezu txiste bat. Baina bertan irekurtzen ari naiz hemen. Iñaki Azkuna, Iñaki Azkuna, eltzen da, zerura, eta ara, zer esaten du, zer esaten du? Zer. San Pedro topatu bezain pronto, ba, zerura di joan igaro bide horretan edo puente maravilloso horretan.
Bai.
Aquí hay que poner una moqueta, porque está resbaladizo de narices.
Bueno, tira, saiatuko gara beste txiste desenteren bat topatzen, desenteagoren bat topatzen saioa bukatu baino lehen.
Bueno, bai, eta bueno, buruatzen bazaizue txisteren bat, deitu dezakezute lasai asko, 9-3-5-7-0-7, orain gaur pixkat goiz hasi degula irratsaioa gaueko 12 besterik ez dira. Ba, deitu lasai edo bestela bidali zuen txisteak gure elbide elektronikora.
Bai,
matxura buruan, abilduan, gmail.com.
Zen kasuan, deitu lotxari gabe, bihar ere, beste dozenik telefono hartzen badu ere, zuek deitu eta bota txistea.
Bai, deitu lotxari gabe, edo bueno, edo lotxa faldu bat zute, ba, deitu ere bai, Osea, bueno, lagunok, eske lotxa ze arrai bat da, horregatik an, matxura, eske aurpegi arrai bat jarri
duzu. Bai, panga esan izan bazenu.
Ah, bueno, panganika, baita. Bueno, lagunok, ba, asteragoaz, bueno, duela demora chovada así que una vaya. Bueno, oazen entzutera gomendio batzu.
Bai, oazen entzutera, ze ematen du infrarro aldean ez dela oso garbi gelatu, zein omen zen Suárez tipo hau.
Ez, Spanish Memo Crazier. Baina.
Fueron las últimas horas de Suárez como presidente. Vamos a recordar lo que hizo porque, aunque él ya no recuerde nada...
No queremos hacer un obituario sobre el primer presidente que tuvo España en democracia, el presidente que no recuerda que lo fue...
¡Ya basta!
El aire que trajo fresco a España, eso nosotros tenemos que agradecer a todos los españoles. O sea, de gente, los cambios que hizo. O sea, aquí la gente invertida era un pecado. Eso era un pecado.
Madre de Dios.
De parte dice lo siguiente, tal y como se anunció ayer respecto a la evolución y pronóstico de la situación de Alfonso Suárez. De Adolfo Suárez.
Eso es.
Aquí solo se dicen palabras bonitas, agradecimiento de apoyo a Alfonso Suárez.
Otro más.
Lucía, ya para acabar, una palabra que defina a Alfonso Suárez.
¡O qué nos pasa!
A ver, yo... Lo único malo que hizo,
mejor
yo creo,
presidente.
Fue que legalizó el Partido Comunista en un sábado santo, que a mí eso me parece fatal.
Gracias, amiga.
¿Sabes quién es Adolfo Suárez?
Sí.
No me suena.
¿Quién es?
Espérate. Sí, Adolfo, a ver, pertenece a la dinastía, ¿no? Dio un golpe de estado o algo, era... Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía.
Te veo y me mareo.
Adolfo Suárez hizo algo de...
¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta
el golpe de estado.
A mí me gusta Carlo Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo.
Un aplauso de parte de Cañita.
Es algo absolutamente impropio del año 2011.
¿Qué?
Año en el que vivimos.
¿Qué dice?
14. Lapsus.
Esto tiene la cabeza perdida.
Yo tengo por aquí el verso, este lo...
Estamos esperando.
Sí, esto lo escribí ayer por la noche.
¡Todos preparados! ¡Fuego a mi señal!
Cuando te diga no pasa nada, abrázala. Es cuando más te necesita.
¿Ese quién es?
Ya está. Este lo escribí yo ayer por la noche.
Ah, lo has escrito tú.
Ayer por la noche.
España en cada no está preparado por una cosa así.
Había una montaña tan moderna que en vez de picos tenía excavadoras. No me extraña, ¿eh? A un amigo mío también le gustan los aires de la sierra y en vez de subir al monte se va a una carpintería. En las escaladas de alta montaña es conveniente llevar un guía. Pero este guía hay que saberlo pedir, ¿eh? Porque a un primo mío le dieron el listín telefónico y fue un guía que no le sirvió para nada. Al descenso se le dice rapel, pero si el que desciende es un equipo, también se le puede llamar segunda división. En estas cimas tan elevadas no es posible que te caiga un poste, pero eso sí, te puede caer una luz. Pero no una luz de Iberduero, sino una luz de nieve que te deje blanco de miedo. En estos casos, para proteger a los sepultados, los monjes suelen mandar a los famosos perros de San Bernardo. La ventaja que tiene el pequeño monte es que puedes subir a él en funicular y no necesitas que ningún fraile te eche el perro.
Siliquirratia, galego amareta, beura gutxi, matxura buruat, egun duan, egun duan.
Bueno, tropa, eba jarraitzen dugu hemen matxura buruan tibili munduan, eta urrengo gaia oso gai zikina da. Urrengo gaia Funes herriarekin zerikusi dauka baita ere.
Ah, ez naztu Luis de Funes komedia aktore frantziar famatuarekin.
Ez, bueno, naizta gaia surrealista edo divertigarria dirudi, ez? Ez garari Luis de Funes aktorearen komedietaz.
Ez, Nafarroako Funes herria zaraga, aligar.
Hoxera, eta dakizuenez, batez ere, matxura buruan tebile munduan, errealitateak gehienetan fikzioa gaitetzen duela.
Ah, eta gurekin daukagu gaurkoan Gipuzkoar zaborra bat?
Aizu, bai? Matxura, audientzia Gipuzkoarra dugula. Eta, bezes, ez iraindu Gipuzkoarrak horrela, hola, gratuituki.
Gipuzkoak barkatuko gaituzte, baina ez gara beraietaz ari. Ez, ondakin Gipuzkoarraz, baizik.
Ah, horrela beto, tio. Ondakin Gipuzkoarra. Bai, asko zobeto. Osa, punz gehiago dauka horrela zanda, eh? Ez dakit agresiua, guau, marketingerako erabil daiteke inkluso, Osa, termino asko zobeagoa da, zalantzari gabe, ondakin Gipuzkoarra.
Ondakin Gipuzkoarra.
Ondakin Gipuzkoarra.
Ze gustora geratzen zaren, itzau horrela bota ostean.
Jode bai,
ondakin Gipuzkoarra. Ondakin Gipuzkoarra, redio, itz borobila da, sonorita itzela du, indarra du.
Ba, ondarrin Gipuzkoarra da, la hostia, bai, zizo.
Ondakin Gipuzkoarra.
Esaldi potoloa, ondakin Gipuzkoarra. Eta, tira, matxula, zer zenion ba, ondakin Gipuzkoarraz? Jode, ondakin Gipuzkoarra.
Ondakin Gipuzkoarra.
Jose kutxakorrago den, ez? Ondakin Gipuzkoarra. Ze kutxakorrago.
Hombre, ezin ezko baita jekitea zenbat bateria eta germen dauden zaborrean.
Ez. Esaten nuen, esaldia dela kutxakorra. Ondakin Gipuzkoarra. Joder, tio, ematei zugagoak, ez dakit, egun osoan esateko, ez?
Ondakin Gipuzkoarra. Ondakin Gipuzkoarra. Fijatu zeaz, esaldi polita borbila da, ia perfektua da. Ondakin Gipuzkoarra. Labela eta guzti duela dirudi, ez da? Tira ba, ondakin Gipuzkoarra bat ekarri dugu, irratxa jora, elkarrezketa bat egiteko.
Abai, ondakin Gipuzkoarra bat.
Bai, zeratik galetuko diozue, ba, zuen burei, ba. Nafarroko Funes herrian sarrera debekatu diotelako. Aurkeztuko dizuegu Erika Garruta. Erika Garruta ondakin Gipuzkoarra. Erika, gabon, Erika.
Gabon.
Nola zaude, Erika?
Zikina nago.
Oso ondo. Nago kizuna da, pentsatzen dugu. Beno, Erika, antzadenez, zubezelako ondakin Gipuzkoarrekin polemika bizia sortu da Nafarroko Funes herrian, ez da?
Azteko, Argitu nahiz kunduke, ni ez naizela Gipuzkoako ondakina bai zoiek. Ez, ni Gipuzkoako ondakin organikoa naiz. Hori azpimarratu nahi kunduke, Gipuzkoako ondakin organikoa.
Ondo, nola ba, abizena organikoa duzula, esan dituzu ezta?
Ez, bizaki da. Habe, nire abizena garruta da. Eta izena Erika garruta naiz. Baina, nire espezia, zu gizaki hablatzeko, nire espezia... Gipuzkoako ondakin organikoa dela esan daiteke, Latineraz detritus organikus bardulensis.
Puntualizazio oso interesgarria, Erika Garruta. Baina zein da ba arazoa?
Ni ez da zaborra, ni organikoa naiz.
Barkatu, arrazoa duzu. Zein da arazoa zubezarako ondakin organiko batek Funesen herrian, esan edugu, sartzeko daukan arazoa? Zergatik debekatzen dizute sarrera?
Ba, argi dago herri zeldi honetan ondakinekiko xenofobia ikarra agerria dagoela. Alkatetik azita bat ez zele. Debekatu digute sarrera herri da, altzelen ez bando municipala atera dutelako.
Eta bando municipala ze bandoa da?
Beraien aldeko bando bat da. Hau da, beraien bandotik atirako bandoa, azel nolako bandituak diren.
Nola?
Bai, beraien udaletxearen baldoian, bandera espainola jaltzen dute, eta musika banda jotzen duen bitartean alkateari, bianden bandarekin kondekoratzen diote, eta banda aldetzen.
Barkatu baina ez dute zer uletzen. Erika Garruta, esan ediguzu, Funeseko alkateak espreski egin duela zuen kontrako lege bat?
Babai, horreako zel bai. Detritus organicus bardulensis non gratules. Detritus organicus bardulensis.
Baina, nolo dakite gipuzkoarrak zaretela? Zuen euskaragatik agian, eh?
Ez, keba. Gu, ondakinak, ez dugu itxegiten. Ez. Berak, beraiek ez dakite gure euskara gipuzkoarra denik, ez da, ez que, beraiek gure pasaportea erakultzen dute. Eta para pasaportean agertzen da gipuzkoarra garela. Horra pasatzeko. Horregatik dakite.
Eta zen eurri hartuko duzue, pasaporteak falsifikatzea, gian?
Ez. Ni ondakin legala naiz. Detritus organicus bardulensis. Eta nik ez du nire karnetki iraza falsifikatuko inoiz. Inoizez.
Bueno, eta zen neurri hartuko dituzue, bazterketa zikin honen aurrean, sekula baino, aproposagoa, zikin itza.
Bai, hau arartekoaren aurrean salatuko dugu. Urge dugu ararteko bera, erderaz esaten den moduan, defensor de mierda bat dela, eta ni organikoa izanaz, uste de komuneko papeleta guztiak dazkadala, bere babesa jasoteko.
Hori
lagune salak.
Erika Garruta, matxura buruan debili munduanetik, espero dugu sorte izatea eta bazterketa zikin hau bukatzea. Bukatu horretik, Erika, nahi behenzu mezuren bat bidali gure mikrofonotik, hau da, eskintzen dizugun aukera, ze azkenean, zintzerik irratia, irrati libre bat da, eta denok duzue bertako mikrofonetan egozin salak eta egiteko aukera.
Eskintzen da. Nezu bat bidaliko diot Funeseko alkateari. Esateko bere herriko zaborra itotzen ari dela. Eta represore zikina dela. Eta zaborra baino uzeldua guadagoela bera. Eta beste mezu bat bidali nahi diet euskarek herriko zabor eta ondakin organiko guztiei. Bildu gaitezen, euskal organikoak, bildu gaitezen eta ikusiko dut zuen zeinen ondo deskomposatuko garen. Batuketak indarra egiten duelako, eta gure kasuan, zaborren kasuan, barkatu organikoen kasuan, batzen bagara, kriston karitatezko kompos borrokatzaia lortuko dugu. Zer. Hoxe da.
Beno, hor Erika Garruzaren mezua, salaketa. Ezkerik asko, Erika, gurean izateagatik.
Barkatu, baina bukatzeko orain bai. Eskuminak emaini dizkiot hemendik Edgar Biketari.
Eta zein da Edgar Biketa?
Edgar Biketa bere izena dian bezala, herriko zaborra jasotzen duen mutila da, eta larri zauritu zen aurrekoan.
Benetan, baina Funesen zauritu altzuten. Baina, jarrera fascista da hori. Zauritu egin gertzen langile bat.
Ez ez, metalesko lata bajasotzelakoan, eskuaren falange bat mozu zuen, ta ospitalean dago.
Falangea, falangearen astuta aldabil. Hau, fascista falangistak ere kontu honetan nastu aldira. Baina, beno, Erika Garruta, Gipuzkoako ondakin organikoa. Joño, se poro bilata polita. Gipuzkoako ondakin organikoa.
Oso, pegatzen du asko,
Labela merezi duen itza da. Tira, mil esker matxura buruan debili munduan gurekin egoteatik.
Ba, mila esuei, eta por cierto, mezu bat. Bukatzeko, bizila izen tokiko alokaiua ezin dut ordaindu, eta beste lekuren bat bilatzen ari naiz, norbaitekin konpartitzeko.
Pisuko alokaiua ezin duzula renda, esaten ari zara.
Ez, pisua ez, bizila izen kompostadoraren alokaiua ezin dudala ordaindu. Orduan, ba, norbaitek baldin badu leku bat, kompostadora bat hortikan edo ba esateko mesedez, eta jungo naiz, ba oso pozik.
Aizu Erika, ba gu gure baratzako kompostadoran lekua bat dugu, eta doan utziko genizuke bertan deskompostatzen, bizitzen, bai.
Jo, ba mila esker!
Tira lagun, ba itse ingo dugu Erika, tira lagunok, hausi izan badena, matxuro buruan debili munduaren tertulia kakagarri,
organiko.
Organikoa. Bertan utzi berko dugu. Lasterate.
Engai.
Posteriormente ha ido dispersándose por el paseo de Recoletos. A esta hora de la tarde
no había terminado la manifestación. Terminaba a las 9 y a las 8 y cuarto.
Decíamos que a esta hora de la tarde convocada.
¡Déjame hablar!
Esta sentencia debería ser un hito para que se acabe la impunidad en este proceso separatista. Pues, creo que todos los españoles están esperando, que ya que hablábamos antes de la impunidad de la violencia, también de la impunidad de quienes desde cargos no han sido inhabilitados todavía.
Gracias.
¿Y en este mismo instante podría hacerle yo feliz de alguna manera?
Pues sí.
¿Cómo?
Dejándome en paz.
Y fíjense ahora en esta imagen, lo que pueden parecer murciélagos son hombres.
¡Hostia!
Buenos días, ¿sabéis quién soy? Soy del Partido Popular. Seré un presidente muy eficaz.
Déjanos vivir en paz.
Y tengo un programa la mar de chulo.
Te lo metes por el culo.
Ande, tócame la flauta, pitufín. Venga esas palmas. ¿A quién vas a votar, pitufín?
A tu puta madre.
Oye, no digas palabrotas. Ahora todos juntos. Qué bonito.
Bueno, lagunok, Nafarrora goaz. Eta bertan Lourdes Koikotxeak paper batzuk manipulatu ditu antza denez. Oi,
zeinek, Nafarroko hazindako arduradunak? Ezin dut zinetxi.
Bai, paper batzuk agertu dira eta manipulazioa zentzua dazkate. Eske, beitu, agian kafe emantzat dira, baina paper batean bere, kasualitatez bere, bera, zan, enpresa hortako akzionista edo, bueno, postu bat zeukan. Eta, sinaduran agertzen da, egun bat, fetxa bat, data bat, eta leku bat, ez? Eta lekua batean agertzen du San Adrián, herria. Eta horrengoan, ba, San Adrian jarri beharrean, eta kodigo ezberdin bat jartzen zuten, akosak izan, ba, borratu zuten, tipes gaizki jarti zuten, antzaren, hain di tipesa erabiltzen dela kordena gaiuetan. Eta ez zuten ondo borratu. Orduan, jarri beharrean Zamudio, ba, jartzen zuen Zamudio Adrian.
Zamudio Adrian?
Zamudio Adrian. Ematen du izen bat Latinoamerikarra, baina ez, San Adrian, San borratu zutelako eta Zamudio gaina erorizalako. Ez dakigu kafe mantxa bat izan daiteken, eh?
Baina, hau lerka etxa da. Baina, erosin kasuan, Lurdez. Klinika da berren makina sofistikatuak erabilizkero. Ez dut zezuke hau gertatuko? Adibidez.
Ba,
fotokopi, nafar, falsifikator, eskaner berria erabilizak ezun, Lurdez.
Hoxe da, klinika kakakadaber enternaimenek aurkezten duelako...
Fotokopi, nafar, falsifikator. Fotokopi, nafar, falsifikator. Politikakari profesional eta ustelduentzako egindako azken makina sofistikatuena da.
Eskaneatu eta kopiatu 5 euroko billeteak.
Eskaneatu eta kopiatu zure lagunen dokumentuak.
Eskaneatu eta kopiatu zure familiarren errenta aitorpenak.
Eskuratu errez, zure etxe edo balkoia hunditzeko behar dituzun obra baimen guztiak, Jolanditak egin zuen bezala.
Baitare, zerberaren izenean emaiak bidaltzeko baliagarria da.
Eta dena falsifikatuko du legearen begi itxuen aurretik kontrol guztiak pasa alizateko.
Erregeak eta bere familia osoa jada probatu dute.
Fotokopi Napar Falsificator.
Laster zure poltronan.
¿Qué le quieres proponer?
Quiero proponerle sexo.
Sexo, me apetece cantidad, pero no soy capaz. No soy capaz de hacer el acto sexual.
Es que hace un mes que no zumo, la verdad.
Espiral de odio que se genera desde el independentismo y el nacionalismo catalán lo hicieron los nazis con los judíos.
A mí esta gente son nazis de HB, que eso es lo que me cubre la sangre.
Historia nazi.
Arthur Mas es un nazi y un golpista, ¿sí?
Pensaba que era historia.
El discurso que hace Arthur Mas es absolutamente nazi.
Es bastante
en esos pueblos y en esas localidades donde el mundo etarra, donde el mundo batasuno encuentra su nicho más estable de voto y su nicho más estable sociológico, la presión, la humillación, la vejación es permanente.
Un ciudadano catalán tiene que estar encendido. O sea, es que todo es el nazismo directamente.
Te explicaré cómo funciona.
El Barça se va a convertir en el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen nazi.
Y hay una cosa más.
Es que la republicana tiene admiradores de Hitler. Donde tuvo más eco Hitler en España fue en Cataluña.
Entzule maiteak, azken asteetan gure herritik ibili diren putre batzuei buruz aritu behar gatzaizkizue. Infraeroko kazetari eta azalegia.
Babai, latza da baina. Kaka zetari hauen jarduna urrundik pasa behar izatea, pentsa gure gana urbiltzen direnean. Hau marka, lagunok, hau marka.
La pesta, la sextako Jordi Évoles ari gara. Badakizue, munduko punta batetik bestera telebista saioa grabatzen dabilen mutil betaurreko dun hori.
Hain enroiatua dirudiena, hau inprogrea, eta Antena 3 taldearen zat eta bere jabe diren bankuentzat lan egite duena legia.
Babai. Hemen nik eduki dugu, gure herritik 3 diazen errenteria izeneko txatxi dokumentala grabatzen.
Txatxi dokumentala, ontxo. Behintzat, gure herriaren izen ofiziala ondo jartzeko gauza izan da.
Egia, ikerkuntza kazetari bezala hori deskubritzeko ainako profesionaltasuna bintzat erakutsi dugu.
Arrigarria. Renteria bai da horrelako dokumentu propagandistiko bat saltzeko hitza proposena, ez? Renteria.
Ba, baina,
Ifebro aldean ikusmia eta morboa sortzen duen izen, bada, Renteria.
Ba, bai, bai. Imaginatu dezakezu eba saioaren norabidea nundik doan gutxuera bera.
Baina, zer ari da gertatzen gorrotoa eta inposaketaren erresuma izan den herri bildurgarri eta ikuengarrion hortan, Renteria, Zertan diar dute terroristak tirotik botatzen ez dutenetik?
Hemen musika, musika jarri berko nukero, bam, 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 baina ez dago demorek, bam, 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 akelarre odoltsu zeremonialak egiten jarraituko dituzte, horretan aur txikiako saltzen dituzte, utziko aldituzte herrian madarikatu hortan, sartzen terroristen salbokonduktoa lortu gabe,
Baina eskamutiak, tamalez, utzi zieten. Tamalez diogu, zein Freibroko kazetariak ez datoz Euskal Herria munduko beste dozein puntara doazen bezala,
Ez. Honez datoz, bertako egoera ulertzen saialtzera, informazioa kontrastatzera, gertaeren kontakizuna bere kontekstuan txertatzera. Utzi batean, kazetaritza egitera, ez datoz horretara.
Ona aldez aurretik, idatzitako betiko tesi jakinarekin datoz. Espainolak sentitzen ez diren guztiak bitaldetan banatzea era alegia. Ez jakin provintzianoak batetik, eta terrorista bioz gabeak bestetik.
Babai, aski frogatua du Espainiar Michael Moore merke honek, zeintzuk diren bere fobiak eta filiak. Euskal Herriera hurbildu izan denean, ze azken urtetan hurbildu denean gogoan dugu Reiniciando Euskadi izeneko bere dokumental propagandistiko eta negargarri hori, adibidez.
Reiniciando Euskadi? Zer egin alako batean horrelako kakazetari batek kalean harrapatu eta zure iritzia eskatzen badizu? Ez eduki zarantzarik, ospa egin!
Ze alperrikako izango da argibideak ematen saiatzea. Denbora galtze hutsa argudioak ematen saiatzea ere. Euskal Gatazkari buruzko diskurtso ofizialetik at geratzen den guztia. Terrorismoa goraipatzea delako.
Eta erreta horretara dato zain zuzen filoterroristen perla jasotzera. Kontestutik ateratzeko esaldien bila, sensazionalismo utxalarekin eta utxalenarekin erabil daitezken esaldioien bila, bagizute gero egiteko refritoak.
Ai, tres días en Errenteria famatu honen trailer edo spotean promozionatzeko erabili dutena ikusi baino ez dago. Sartu interneten eta eman begiradatxo bat.
Gehiagerik edi bat dela dioguna. Hola, uste duzude? Ez dara inbesterako, pentsatzen zutela. Entzutitzagon adibide bezala, azken urtean, Infraebroko kazetariek bisitan etorri zezkigunean, utzitako lore batzuk. Entzun lore hauek.
El cese definitivo de las armas significa que acaba el terror, la extorsión y el odio. ¿Hay todavía miedo en el País Vasco?
¡Me haga más rey, hombre!
¿Por qué hay rencor?
¿Por qué?
¿Por qué los guardaespaldas son acusados de pistoleros en algunos lugares?
¿Por qué?
¿Por qué no condenan ni entregan las armas?
¿Por qué?
Los que hoy pisan moqueta y cobran dinero del erario público.
¡Hala! ¡Hala!
Los terroristas han perdido, lo saben y no lo pueden soportar. Pretenden hacernos olvidar.
Están pegando a las drogas que pa' qué.
Algunos vecinos no respetan la democracia.
¡Esto es el Bronx!
Aunque el concejal haya sido elegido por unos cuantos valientes.
¡Anda, cojones!
Que escondieron su voto a los otros vecinos.
¡Hay que oír cada burrada!
Zati hau, cake minuesa, zeitzen mota da, cake?
Uztut kake esaten diotu.
Ah, kake.
Kake, baina, kake ez dakitu zondo, kake, ez dakitu.
O, kaka, edo, bueno, kake minuesa, provokatzaile ultraizkundarraren saio batetik hartu dugu.
Infraebroko kazetari guztien estilo liburu bat txukun-txukun jarraitzen du negargarri honek. Kake honek edo, cake edo.
Cake honek,
ezakit.
Cake mayonesa.
Bai, ez utzi, hau da, berein filosofia ez laburtu dezakegu, zera, esaldi txiki baten. Ez utzi errealitateari erreportaion bat izorratzen. Adibidez. Oh, Horrela izendatu genezake bere teknika. Entzun.
Señor, usted sabe que significa jau bai gurea?
Aquí, sí, a lo nuestro.
Aquí sí a lo nuestro.
Sí.
Jau. Jau bai gurea.
Es
un cartel con referencia a la independencia de Euskal Herria.
Ah, y en el ayuntamiento.
Sí,
Joder, un poco fuerte, ¿no? ¿Qué un organismo legal?
Hay mayoría absoluta.
Hay mayoría, ya, pero representa...
Como hay mayoría absoluta en 78 de los 82 municipios de Gipuzkoa.
Ajá. Entonces, como hay mayoría, ponen los carteles y hablan de los presos y,
sí, claro.
y de lo que les salga de las narices.
Democráticamente la mayoría representa a la mayoría.
Yo le hablo de confundir lo público con lo particular.
¿Sabes? Usted es el que está confundiendo lo público con lo particular.
No, porque
¿lo público?
Lo público es el ayuntamiento, que es de todos. Y lo particular es un partido político.
Perdón, no es de todos. No. Está al servicio de todos.
Efectivamente.
Entonces, al servicio de todos.
Por eso no
hay la mayoría dirige la política.
Ah, lo justifica.
Sí, por supuesto.
Pues entonces, ¿qué hago yo hablando con usted? ¿Que justifica los asesinatos de ETA?
Pues no hable conmigo.
No, hombre, no. No hay más que hablar, señor.
Pues no hable conmigo.
No hay más que hablar porque entonces no se puede razonar con alguien que entiende el terrorismo y el asesinato. No puedo.
Beraz, lagunak, neskamutilak, Espainiar kakazetari bat topatu ezkero, erne!
Oi, eta txapa aspergarri honekin amaitzeko, mundu maiako esklusiban, inork baino lehen, inor diebolak, Miguel Buenoretako alkate oiari egindako elkarrizketa, ba, entzuteko aukera, emango dizu egura gurok.
Eta
Miguel Bueneri,
indikan ez dut emititu, kontuan eduki, nola lortu dugun? Guk ere baditugu gure kontaktutxoak.
Miguel Buen, aresen, bigarren, eskua, barne saian, Inigo Kabakasen auzia.
Kabakasen auzian,
berdina.
Esaldi batean esategatik, pelota bota eta eskua izkutatu,
hori da, Miguel Buen.
Hori izan da bere
papera. Guazen entzutera. Esklusiban zer, eta Suarezek uste dut atzeratu zuela, baina.
Bai, uste dut igan den tamota behar dutela.
¿Tú fuiste alcalde de Rentería durante cuántos años?
Sí, llevaré unos 30 años en estos barrios. En este barrio me han pasado cosas buenas y algunas malas.
Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante.
¿Tú has estado amenazado por ETA?
Es que lo mío es muy largo de explicar. No me ha ido mal. España entera me quiere. Vaya por donde vaya, la gente se para, le firmo autógrafos y abrazos y que soy la única. Es que no me lo creo ni durmiendo, pero bueno.
¿La solución al conflicto pasaba por el terrorismo?
Llámala bien pagada, porque tu brazo compré, y a mí me subiste dar por un puño de parné.
¿Tú crees que hay más reconciliación en el País Vasco de la que se dice fuera del País Vasco?
Quiero que la gente me diga si soy culpable o soy inocente. Gracias.
¿Ha servido de algo todo lo que ha pasado en el País Vasco? Todo el dolor causado.
Ayer me corté con un vasco y me ha dejado el culo que da asco. Bótame, bótame mucho.
Bueno, eta entzune duzu hau gure herriko alkate izan den Miguel Buen, Inor Diebolekin, eta hemendik bihot bihotzez abestitxo bat edo mix bat, ez?
Eskaini behar diogu.
Eskaini behar diogu, bihot bihotzez.
Hainbeste urte alkatea izan da, errekonozimentu bat behar du, eta hemendik gure aportazioa.
Hori da, ez zaren alkatea, represioaren alkatea, zuretzat abesti hau bihot bihotzez.
Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival.
Hijo de puta, 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 hijo de puta.
No sabemos tocar ni sabemos cantar, pero sí que sabemos insultar.
Más. ¡Hijo de puta!
Da igual que se quiera imponer la voluntad por la violencia o que se quiera imponer la voluntad por las urnas.
Hostia, no foten.
Es la imposición de la voluntad y es antidemocrático. No se puede hacer.
¿Crees sinceramente que se les ha dado la olla?
Se gasta una parte importante del presupuesto en recurrir sentencias que les obligan a poner la bandera de España.
¿Por qué?
Bandera que deberá ponerse antes o después.
Comprende la filosofía.
Deberá ponerse antes o después.
Punto y coma.
Los terroristas han perdido. Lo saben y no lo pueden soportar.
Buruan, pasako jazu beste garagardo bat?
Amaitu direa, tio, sagardoa geratzen da, Coca-Colarekin naztuko izut.
Ez, ronarekin, rona geratzen da?
Ez toke bat, tio, baina ginebra pixka geratzen da, tio, botako izut.
Ginebra, baina, tira, eta beste botila hortan zer dago?
Lixiba, lejia da, tio.
Katzu.
Baina, entzule estimatuak, badakigu zer ari zareten pentsatzen, eta egia da, gehiagi eraten dugula.
Baina... Entzule, egia san. Aitor duzazu, zuk ere gehiagitxo eraten duzu.
Bestela zertan zabiltza, sasi saio penagarria bentzuten.
Benetan sinestea arazi nahi diguzu, drogekin arazoak ez dituen norbetik, irratxaioa bentzuko lukela, ez harri gomezuez.
Baina berri hon batekin gatoz, entzule mozkor eta parrandero hori. Berri, oso hona dauka.
Bai, hala da, gure plataforma sortu berria orkestera gatoz.
Eta plataforma ez da oinetako, altoa gozaren irudia emateko jartzen entakoi bat. Ez, eta ez da ez dara itxaso zabalean petrolio ateratzen gora biltzen dien tramanku joiek.
Ez, plataforma bat, bilgure bat da, elkarte bat, elburu bat, lortzeko ideia finkoarekin sortutako anaia.
Alaxe da, hemen txaurre aurkezten dizuegu, errua ez da gurea, gizartaren abaizik, plataforma.
Egia delako, ez ginelako parrandero jaio, mozkortiak izatera behortuak izan garen.
Egia da.
Errua ez da gurea, gizartaren abaizik, argiako esan aldaiteke.
Gure herria herri bat baino, mozkorti bilkurra baino zelako.
Ez digutelako pozak atxegabeak eta erdiparekoak alkoholik gabe ospatu daitezke, nik irudikatzen utzi ere egin.
Modu kompulsiboan edatera behartu gaituen gizarte honek, zorra... Bat du gurekin, eh?
Eta horregatik, errua da gurea, gizartera baizik! Plataformatik, eskala formal bat egin nahi diegu gurea gintariei.
Gutxiengo poteatzeko diru sarrera subsidarioa eskatu nahi dugu subentzioa alegia.
Bada garaia gizarteak egin digunaren erantzunkizuna hartu dezan. Pintxo pote diru laguntza behar ditugu!
Tabernariak, gure ekonomiaren suspeltzaien abuziak. Ez ditugu bere horretan utzi nahi, eh? Eta borrokarako prez gaude! Gutxiengo poteatzeko diru sarrera subsidarioa ala hil!
Errua ez da gurea, gizartera baizik!
Errua ez da gurea,
gizartera baizik!
Ez duzuela sinisten, gehiagik eri badela, baita zere.
Froga ditugu, txikitatik egin diguten programazio sektarioaren froga erantzun ezinak. Entzun!
Profe, basa de vino.
Lo que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. El vino que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color.
Saca el whisky sherry para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar.
Los borrachos que estáis en el campo santo, pobrecitos los borrachos que estáis en el campo santo, que Dios os tenga la gloria por haber bebido tanto.
Si no la has cogido, ya la cogerás.
Como han cambiado los tiempos, don Marcelino, como han cambiado los tiempos, don Marcelino, las chicas en las tascas bebiendo vino.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Asunción, Asunción, saca un litro de vino en porrón. Asunción, Asunción, en vez de uno serán mejor dos.
La
cazuelita de bacallao.
Cada vez que te emborrachas, Manuel, tú vienes en busca mía, Manuel. Ojalá te emborracharas, Manuel, todas las horas del día, Manuel.
Pello, Vicente, Vicente, Pello, Moscorra, rapachenda, el anesquero, el anesquero.
Beber, beber, beber es un gran placer. El agua para bañarse y para las ranas que nadan bien.
No hay mayor placer que emborracharse sin cesar. Una y otra vez para las penas olvidar.
Ay, qué peñita, qué desazón, está vacío nuestro garrafón.
Ya me va gruñendo con el tandachí, ya me va gruñendo con el tandachí, ya me va gruñendo con el tandachí, 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 tandachí.
Apaga la luz, Maricruz, apaga la luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud.
Borracho, borracho, borracho me llamaste. Borracho, borracho, borracho serás tú. Borracho eres tú.
Yo dispuesto en el testamento que me han de enterrar, que me han de enterrar en una bodega al pie de una cuba con un grano de uva en el paladar, en el paladar.
Escanciendo el pelete una coplita de anís, bailemos con su pileta. Ponga la gran bola una sonata de lis, de belleza.
A mí me gusta el pim, 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 pim de la bota en Pinar, pa, 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 con el pim, 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 Santa María, pam, pa, pam, pam, pa, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros bebedores, ahora y en la hora de beber, amén, de beber, amén.
¡Ay, ay, ay, Cuchepa! ¡Pero con moderación!
Si soy borracho que sea, a nadie le importa nada. Nos pagan lo que deben, ¡aufa! Al terminar la semana. Borracho me acosté anoche, borracho me levanté y le dije a la patrona, ¡aufa! Ya estoy borracho otra vez. Ay, 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 ay. Chiquito por aquí, chiquito por allá. Ay, 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 ay. Si tomas otro más, borracho acabarás. Ay, 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 bebiendo vino. Ay, 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 bebiendo vino.